Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Eferda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglang. Biz Ibrom deb aytadigan kishi yoshligidan Xudo bilan tanish emasdi. Chunki u majusiylar yashaydigan Ur shahrida tug'ilgan edi. Ibrom tug'ilgan ushbu shaharda Ibromgacha Nuh payg'ambar yashab o'tgan edi. Ibrom bu uning birinchi ismi edi. Keyinchalik Xudovand uning ismini Ibrohim deb o'zgartirgan edi. Endilikda barchamiz uni Ibrohim deb aytamiz. Ibrohimning qari otasi Xudoni bilmas edi. U turli xil sanamlarga sig'ingan edi. Aziz birodarlar, biz ham Ibrohimning birinchi marta Xudo bilan qanday qilib tanishgani haqida bilmaymiz. Muqaddas kitobning aytishicha esa kunlarning birida Xudovand Ibrohimga zohir bo'lib, unga bir ajoyib shu bilan birga qiziq topshiriq berdi. Ushbu topshiriqning qanday ekanligini esa Ibtido kitobining 12-chi bobi 1-chi oyatidan o'qib ko'rishimiz mumkin. Xudovand Ibromga xitob qilib dedi: "O'z yeringda, ona yurtingda, otang uydan chiqib, men senga ko'rsatadigan yerga ket." To'g'risini aytganda, bunday buyruqni bajarish ko'pchilikning qo'lidan kelavermasa kerak. Chunki o'z uyini qoldirish, ota-onasidan, do'stlardan voz kechib, Xudoning buyurganini bajarish unchalik oson bo'lmasa kerak. Biz aytib o'tgan Ur shahri aholi jihatidan juda zich joylashgan edi. Agar hozirgi fikr bilan qaraydigan bo'lsak, Ibrom shu shaharda qolib, mo'maygina pul ishlash ham mumkin edi. Chunki odamlar ko'p yashaydigan joyda turli biznesni rivojlantirish unchalik mushkul emasligini har birimiz yaxshi bilamiz. Lekin Ibrom Xudoga quloq soldi va hali o'z ko'zi bilan ko'rmagan, qo'llari bilan ushlamagan yerga qarab jo'nab ketdi. Ibrom bu ish bilan Xudoning aytganlarini so'zsiz bajarishini yana bir bor isbotlagan edi. Menimcha Ibrom uchun eng og'ir vaziyat bu o'z oilasi va do'stlaridan voz kechib, Xudo ko'rsatgan yerga qarab ketish bo'lgan bo'lsa kerak. Bundan tashqari u Xudo ko'rsatgan joyga yetib borgunicha va borgandan keyingi hayoti haqida hatto tasavvur ham yo'q edi. Balki u yerdagi odamlar unchalik yaxshi odamlar emasdir. Lekin Ibrom Xudoga ishonar edi. Albatta, Ibromning hayotida ko'plab muammolar bo'lishini Xudo oldindan bilar edi. Shuning uchun ham Xudovand Ibromga ajoyib va'dalarni bergan edi. Xudo Ibromning iymoni haqida va qanchalik Xudoni sevishi haqida ham bilar edi. O'ylashimcha, shuning uchun ham Xudo Ibromga ajoyib xizmatni ishonib topshira olgan edi. Aziz birodarlar, Xudoga biz ham xuddi Ibrom kabi ishonishga va Xudoning aytganlarini so'zsiz bajarishga harakat qilaylik. Chunki Xudovand o'ziga bo'ysunadigan har bir insonni albatta marhamatlaydi. Bunday marhamatni biz Ibromning hayotida ko'rishimiz mumkin. Azizlar, iymonimiz Ibromning iymoni kabi bo'lsin, deb bugungi eshittirishimizni yakunlamoqchimiz. Shu bilan birga siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internetdagi saytimizni ham eslatib o'tsak, vaqtingiz bo'lganda saytimizdan foydalanib, o'zingiz uchun ko'plab ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Marhamat, saytimizni manzilini yozib oling: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.